Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Gastrointestinal Health ni Stephen R. Paikin, MD. Isang gabay pang kalusugan para sa karaniwang suliranin sa pagtunaw, lalo na ang Irritable Bowel Syndrome o IBS at mga ulcer. Bilang gastroenterologist, inilalahad ni Paikin ang pagkain bilang mahalagang bahagi ng pag-iwas at pagkontrol sa mga sintomas kasabay ng wastong pagsusuri at paggamot. Hindi ito nobela o mahigpit na akademikong aklat, kundi isang praktikal na aklat para sa mambabasang gustong maintindihan ang ugnayan ng pagkain, bituka, sikmura, at araw-araw na ginhawa. Tinututukan nito ang mga reklamo tulad ng pananakit ng tiyan, kabag, pagbabago ng pagdumi, hindi pagkatunaw, at discomfort na maaring lumala o humupa ayon sa kinakain at nakasanayan. Mahalaga ang konteksto nito dahil magkaiba ang IBS at ulcer, at hindi lahat ng sintomas sa tiyan ay ligtas gamutin sa sariling pagbabago ng dieta. Ang pangunahing layunin ng aklat ay tulungang maging mas maingat ang mambabasa sa pagpili ng pagkain, pagkilala sa mga posibleng trigger, at pakikipag-usap sa doktor tungkol sa angkop na pangangalaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakaiba ng IBS at ulcer. At bakit hindi dapat iisa ang pagtingin sa mga sintomas? Isa sa mahalagang batayan ng aklat ay ang pagkilala na ang IBS at ulcer ay hindi magkaparehong kondisyon. Kahit kapwa, maaring magdulot ng pananakit o hindi komportabling pakiramdam sa tiyan. Ang IBS ay karaniwang inilalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananakit ng tiyan na may kaugnayan sa pagbabago ng pagdumi tulad ng pagtatae, pagtitibi, o salit-salit na dalawa. Madalas itong ituring na functional na problema. Ibig sabihin, maaring may tunay at mabigat na sintomas kahit walang sugat na nakikita sa bituka. Ang ulcer naman ay sugat sa lining ng sikmura o unang bahagi ng maliit na bituka at nangangailangan ng mas tiyak na medikal na pagtingin sa sanhi at paggamot. Dahil dito, hindi sapat na sabihin lamang na may masamang pagkain para sa lahat ng pananakit ng tiyan. Ang lohika ng nutritional program ay angkop ang pagkain sa uri ng sintomas habang iniiwasang ipagkamali ang mas seryosong kondisyon bilang simpleng kabag o sensitibong tiyan. Mahalaga rin ang pag-iingat sa mga babalang senyales gaya ng pagdurugo, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, patuloy na pagsusuka o matinding sakit. Sa ganitong sitwasyon, ang dieta ay hindi pamalit sa agarang konsultasyon. Ang lakas ng ganitong pagtalakay ay inilipat nito ang mambabasa mula sa panghuhula tungo sa mas maayos na pag-unawa sa kung anong uri ng problemang maaaring kinakaharap. Ikalawa, pagkilala sa personal na food triggers sa halip na walang habas na pag-aalis ng pagkain. Ang sentro ng practical na nutritional approach ng aklat ay ang ideya na hindi pare-pareho ang reaksyon ng bawat tao sa pagkain. May mga pagkain pwedeng magpalala ng kabag, pulikat, pagtatae, heartburn, o hapdi ng sikmura sa ilang tao, ngunit hindi automatikong magiging problema sa lahat. Kabilang sa karaniwang pinagmumulan ng sintomas ang matatabang pagkain, maanghang na pagkain, alak, caffeine, at ilang inuming may gas. Depende sa kondisyon at individual na tolerance. Sa halip na magpatupad ng sobrang higpit na dieta ng walang malinaw na dahilan, mas makatuwiran ang maingat na pagmamasid sa kaugnayan ng pagkain at sintomas. Maaring makatulong ang talaan ng kinain, oras ng pagkain, sintomas, at pagdumi upang makita kung may paulit-ulit na pattern. Ang mahalaga rito ay hindi basta pagkakabit ng isang sintomas sa huling pagkain na nakain, dahil pwede ring may epekto ang dami ng kinain, bilis ng pagkain, stress, tulog, gamot, at dating kondisyon ng tiyan. Ang ganitong paraan ay nagbibigay daan sa mas tiyak na pagbabago tulad ng pagbawa sa isang malinaw na trigger o pag-aayos ng dami ng serving. Pinipigilan din ito ang hindi kinakailangang pagputol ng napakaraming pagkain na maaring magpahirap sa pagpapanatili ng sapat at balanseng nutrisyon. Sa IBS lalo na, ang personal na pattern ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa iisang listahan ng ipinagbabawal na pagkain, ikatlo hibla, regularidad ng pagdumi, at maingat na pag-aayos ng pagkain para sa IBS. Binibigyang halaga ng aklat ang papel ng hibla at regular na pagkain sa pamamahala ng mga sintomas na kaugnay ng IBS, lalo na kapag nangingibabaw ang pagtitibi o hindi pantay na pagdumi. Ang hibla ay tumutulong sa pagbuo at paggalaw ng dumi. Ngunit hindi ito simpleng usapin ng mas marami ay mas mabuti. Kapag biglang dinagdagan ng hibla, maaring lumakas ang kabag, bloating, at pananakit ng tiyan, partikular sa taong sensitibo ang bituka. Kaya ang makatuwirang prinsipyo ay unti-unting pagbabago at pagmamasid sa tugon ng katawan. Mahalaga rin ang sapat na pag-inom ng tubig dahil ang hibla ay hindi magiging epektibo kung kulang ang likido. Ang pagkain sa mas regular na oras, pag-iwas sa napakalalaking kainan, at hindi pagmamadali habang kumakain ay iba pang simpleng hakbang na may lohikang praktikal. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa mas maayos na ritmo ng pagtunaw at mabawasan ang discomfort na dulot ng sobrang busog. Hindi nito ipinapangakong mawawala ang lahat ng sintomas dahil ang EBS ay maaaring pabago-bago at may iba't ibang anyo. Sa halip, itinuturo ng aklat ang isang paraan ng pagsasaayos, pagsubok at pagrepaso. Ang lakas ng diskarteng ito ay nasa pagiging napapanatili nito. Sa pangmatagalan, mas kapaki-pakinabang ang pagbabago na katamtaman, malinaw ang dahilan, at kayang isama sa tunay na gawi sa bahay, trabaho at pagbiyahe. Ika-apat, pag-aalaga sa sikmura sa ulcer at ang hangganan ng dieta bilang paggamot sa usapin ng ulcer, inilalagay ng aklat ang pagkain sa mas maingat na papel. Maaring mabawasan ng ilang pagbabago sa dieta ang hapdi o discomfort sa sikmura, halimbawa sa pag-iwas sa mga pagkaing malinaw na nagpapalala ng sintomas ng isang tao. Ngunit mahalagang hindi ipalagay na ang pagkain lamang ang laging lunas sa ulcer. Ang mga ulcer ay maaaring may mga sanhi na nangangailangan ng wastong medikal na pagsusuri at partikular na paggamot. Dahil dito, ang nutritional program ay pinakamainam unawain bilang suporta sa paggamot at paraan ng pag-iwas sa mga bagay na nagpapairita sa sikmura, hindi bilang kapalit ng pangangalaga ng doktor. Praktikal ang pagbibigay pansin sa caffeine, alak at mga pagkaing nagdudulot ng personal na discomfort. Ngunit kailangang iwasan ang lumang paniwala na may iisang mahigpit na bland diet na kailangan ng lahat. Ang mahalaga ay sapat pa rin makakain ng tao nang hindi lalong nasasaktan o nalilimitahan ang nutrisyon. Dapat ding suriin ang paggamit ng ilang gamot na maaring makairita sa sikmura, lalo na kung madalas o walang gabay na iniinom, sa pakikipag-usap sa propesyonal sa kalusugan. Ang malinaw na lakas ng aklat ay ang paglalagay ng pagkain sa makatotohanang lugar nito. Maari itong makatulong sa ginhawa at pag-iwas sa trigger, ngunit ang persistent o malubhang sintomas ay nangangailangan ng diagnosis, hindi lamang ng pag-adjust sa menu. Panghuli, pag-uugnay ng pagkain, stress at mga gawi sa araw-araw nang hindi isinisisi ang lahat sa isip, hindi lamang pagkain ang nakaapekto sa mga sintomas ng pagtunaw. Sa IBS lalo na, ang stress, pagkabalisa, pagbabago sa routine, kakulangan sa tulog at pagmamadali sa pagkain ay maaring makasabay sa paglala ng pananakit kabag o pagbabago ng pagdumi. Mahalaga ang pagtingin ito dahil kinikilala nito ang ugnayan ng bituka at nervous system nang hindi sinasabing imahinasyon lamang ang sintomas. Totoo ang physical na discomfort at maaaring maimpluwensyahan ng paraan ng pagtugon ng katawan sa stress. Ang nutritional program ni Pekin ay mas kapaki-pakinabang kapag ikinabit sa mga gawi tulad ng pagkain ng mas mabagal, pagpapanatili ng regular na oras ng pagkain, sapat na pahinga at pag-iwas sa mga personal na trigger. Ang layunin ay hindi kontrolin ang bawat kagat o lumikha ng takot sa pagkain. Sa alip, layunin itong magbigay ng mas malinaw na pakiramdam ng kontrol sa mga salik na pwedeng baguhin. May limitasyon ang ganitong approach. Kung ang pag-iwas sa pagkain ay nagiging labis, kung malaki ang epekto ng sintomas sa trabaho at pang-araw-araw na buhay, o kung may senyales ng malubhang sakit, kailangan ang mas malawak na tulong medikal. Gayunman, kapaki-pakinabang ang mensahe ng aklat na ang kalusugan ng tiyan ay hindi lang nakasalalay sa isang sangkap. Nabubuo ito mula sa ugnayan ng pagkain, dami, oras, katawan, gamot at pang-araw-araw na kapaligiran. Bilang pagtatapos, ang gastrointestinal health ay para sa mga taong may paulit-ulit na sintomas sa tiyan at gustong magkaroon ng mas organisadong paraan sa pagtingin sa pagkain at ginhawa sa pagtunaw. Makikinabang dito ang may IBS, ang nakararanas ng sensitibong sikmura o hindi maayos na pagdumi, at ang mga pamilyang gustong maintindihan kung bakit hindi laging pareho ang epekto ng pagkain sa bawat tao. Kapaki-pakinabang din ito bilang panimulang gabay para sa mambabasang naghahanda ng mas makabuluhang usapan sa doktor o dietitian. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghikayat sa maingat na obserbasyon, unti-unting pagbabago at pag-iwas sa sobrang pangkalahatang dietary restrictions. Sa alip na maghanap ng isang universal na menu, tinutulungan itong isipin ang mga sintomas bilang pattern na maaring suriin sa konteksto ng pagkain, oras, stress, at iba pang gawi. Mahalaga rin ang intelektual na pakinabang nito dahil inililinaw nito na magkaiba ang EBS at ulcer, kaya magkaiba rin ang antas ng pangangailangan sa diagnosis at paggamot. Naiba ang aklat sa mga simpleng diet book dahil ang focus nito ay gastroenterology, at pag-angkop ng nutrisyon sa partikular na reklamo sa pagtunaw. Hindi ito dapat basahin bilang kapalit ng modernong medikal na payo, lalo na kung may malubha o bagong sintomas. Ngunit bilang gabay sa mas disiplinado at makatotohanang pag-aalaga sa bituka at sikmura, malinaw ang halaga nito. Ang pinakatumatak nitong ambag ay ang pagsasama ng praktikal na pagkain, personal na pagmamasid, at tamang hangganan ng self-care. Kung gusto mong sumuporta, Stephen R. Pekin, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.